Кекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 октябрь, шаршамбы күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен кеңири маек күтөт. Андан тышкары илим жаңылыктары түрмөгүндө эл аралык космостук станцияга 4-үнчү экипажын жөнөткөн НАСА уюмунун соңку жараяны тууралуу айтып беребиз. Ал экипаж орбитада 6 ай болуп, космический туристтерди кабыл алып турушат.
I think they're all pioneers. They're taking risks, obviously.
Аларды ачык космоско чыгып жаткан алгачкы туристтер экенин эске алсак, бул чоң тобокелдик экенин түшүнөбүз.
Андан тышкары эл аралык пресс-релиз күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Сокт облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджабой Ахмадзода бүгүн жолугушту. Жыйын Баткен районунун Ортобоз айылы менен Тажикстандын Хожалоо айылына чектешкен төрт көчө участогунда өткөндүгүн Баткен облустук бийлигинин маалымат кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Жолугушууда чек арадагы соңку катталган окуялар жана чыңалуунун алдын алуу боюнча макулдашууларга жетишилди. Атап айтканда, чек аралаш аймактарда шарттуу чек ара сызыгына жакын курулуш иштерин жүргүзбөө, мал жандыктар чек арадан өтүп кетсе аларды кармабай өз жерине кайтаруу, аткезчиликке бөгөт коюу боюнча биргелешип чара көрүү жана суу бөлүштүрүү багытындагы документтердин аткарылышын көзөмөлдөө тууралуу макулдашууларга кол коюлду. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен кечээ Судандын бийликтен кулатылган премьер-министри Абдалла Хамдок менен телефондон сүйлөштү. Бир нече күн мурун африкалык бул мамлекетте аскердик жетекчилик төңкөрүш аракетин көрүп, өкмөттүн жарандык мүчөлөрүн арасында премьерди камакка алышкан. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайстын айтымында Блинкен Хамдоктун бошотулушун кубаттады жана куралдуу күчтөрдү калган туткундарды кое берүүгө, алардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кёрби бийликти басып алуу аракети Судан элинин демократиялык мүдөөсүнө каршы келерин белгиледи.
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people. They contravene the
Биз аскерлерди өкмөттүн жарандык мүчөлөрүн шарт койбостон азат кылып, шайлоого даярдык көрүү жараянын улантуу үчүн кызматтарына кайтарууга чакырабыз. Судандын коопсуздук күчтөрүн элдин тынч акцияларга укуктарын урматтоого үндөйбүз, деди Кёрби. Батыштын бир катар өлкөлөрү төңкөрүштү айыптап, бийлик бөлүшүү калыбына келтирилбесе жардам берүү токтоорун эскертишти. Суданда 2 жыл мурун армия жана жарандык лидер бийликти бөлүштүрүү тууралуу макулдашышкан. Бишкектин 1 май райондук сотунун 20 сентябрдагы өкүмүнө ылайык, мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин мурдагы төрагасы Дүшөн Сатыбалдиевке 260 000 сом айып салынды. Бул тууралуу бүгүн 1 май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Сатыбалдиев 11 июлда Түркиянын жарандарына, анын ичинде 1 июнда Бишкектен уурдалып, бир айдан кийин Түркияда табылган Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыга кыргыз паспортун мыйзамсыз берген деген шек менен кармалган. Сентябрь айында бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мурдагы жогорку жетекчилерге айып тагылган. 9 июлда Ички иштер министрлиги кыргыз паспортун алган бардык чет өлкөлүк жарандар мыйзам чегинде текшерилерин билдирген. Пентагондун жогорку даражалуу өкүлү Талибан кыймылынын ислам мамлекети экстремисттик уюму менен күрөшүүгө дарамети канчалык экени азырынча анык эмес деп билдирди. АКШ коргоо министринин орун басары Колин Кал сенатта сүйлөгөн кезинде Америка чалгын кызматтарына таянып, талиптер ислам мамлекети Хорасан тобун ооздуктоого кызыктар, бирок чамасы жетеби деген маселени тактоо керектигин айтты. Сөз болгон террордук уюм Талибан Кабулдагы бийликти басып алгандан кийин бир нече кандуу кол салууну ишке ашырган. Калдын айтымында ал топтун Ооганстанда бир нече миң желдети бар. Жоочулар АКШга каршы чабуулдарга азырынча бара албайт, бирок 6 айдын ичинде күч топтошу ыктымал, деп кошумчалады Пентагондун өкүлү. Талиптер курган өкмөттө тышкы иштер министринин милдетин аткарган Амирхан Муттаки радикал уюмдун коркунучу жок кылынаарын, Ооганстандын терактардын плацдармына айланышына жол берилбесин буга чейин айткан. Коопсуздук маселелеринде Ташкент НАТОну маанилүү өнөктөш деп эсептейт. Бул тууралуу Өзбекстандын блоктогу миссиясынын жетекчиси Дильёр Хакимов менен НАТОнун Борбор Азия жана Кавказ боюнча жаңы дайындалган атайын өкүлү Хавьер Каламендин кездешүүсүндө сөз болду. Дүнйө кабар агенттиги билдиргенде, тараптар орток кызыкчылыктагы диалог мындан ары улан арын белгилешти жана Өзбекстандын альянс менен тынчтык үчүн өнөктөш өнөктөштүк программасынын алкагындагы кызматташуусунун келечегин талкуулашты. Сүйлөшүүдө өзбек куралдуу күчтөрүндө терең реформалар жүрүп жатканы, аскердик кесиптик психологиялык даярдыгын өөрчүтүү, чет өлкөлүк өнөктөштөр менен аскердик техникалык кызматташууну кеңейтүү тууралуу айтылды. Өзбекстан тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын алкагында документке 94-жылы кол койгон, 2005-жылкы Анжиян окуяларынан кийин НАТОго кирген өлкөлөр жана Еврошаркет кан төгүүнүн чоо жайын көз карандысыз топ иликтесин деп талап кылгандан кийин тараптардын мамилелери курчуп кеткен. 3 жылдан кийин Евробиримдик Өзбекстанга аскердик технологияларды берүүгө салган санкциялар менен эмбаргону алгандан кийин Альянс менен Ташкенттин кызматташтыгы жанданган. Бишкекте жана Чүйдө тамакка уланып ооруканага кайрылгандардын саны 290 кишиге жетти. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев Азаттык радиосуна билдирди.
Массалык түрдө уланган жарандардын саны 290 жетти. 39 жаш балдар. Ошо кайрылгандар ичинен абалына карап 66 жаран ооруканага жатырылган. Тиги тамак аштын түрлөрү изилдөө жүргүзүлүп жатат. 29 октябрь күнү жыйынтыгы чыгыш керек тамак аштын.
Улангандар 23 октябрда Империя пицца кафесинен тамак алып жегендер экени белгилүү болгон. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы иликтөө жүрүп жаткан учурунда кафени убактылуу жапты. Массалык уулануудан кийин өлкөдөгү бардык коомдук тамактануучу жайлар текшерилери кабарланган.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарыя азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен маек күтөт. Элчи эки өлкө ортосундагы соода экономикалык кызматташтыктын динамикасы, гуманитардык алакалардын үзүрү жана түйшүгү, кыргызстандык мигранттардын укуктарынын корголушу, элчинин этикасы жана миллети боюнча суроолорго жооп берди. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Кубанычбек мырза, биздин студияга кош келипсиз. Биздин бүгүнкү темабыз кыргыз түрк кызматташтыгынын ар тарабынан караган бир суроолорубуз бар, ошого жооп берсеңиз. Түркияны биз Кыргызстан стратегиялык багыттагы чоң өнөктөшүбүз, буртуган өлкө деп эсептейбиз. 30 жылдан бери ургалдуу кызматташтык келатат. Бирок бир акыркы 2 жылдагы динамикасына бир мүнөздөмө берсеңиз, эки өлкөнүн ортосундагы бир соода экономикалык кызматташтыгыбыздын абалы мындай кырдаалы кандай өнүгүүдө?
Биринчиден, туура белгилеп кеткениңиздей, биз стратегиялык статусу бар эки мамлекетпиз. Бул стратегиялык статус жогорку стратегиялык жогорку кеңештин менен бекитилген. Муну эки жогорку стратегиялык жогорку кеңештин башында эки мамлекеттин президенти бар. Айткандай, мына быйыл ошол стратегиялык кеңештин 5-чи отуруму болуп өттү 9-10 июнда. Анан бул тарапта акыркы 2 жылы алып бараткан иштер динамикасы жакшы. Мисалы үчүн, бул жерде жөнөкөй гана факты цифрларга карасак, 2018-де мисалы үчүн 450 миллион доллар болсо соода алакабыз эки мамлекеттин, 2019-да 507 чыккан, 2020-да пандемияга карабай 508 миллион доллар болду. Ал эми быйыл 10 ай толук боло элек 9 айдын ичинде эки мамлекеттин ортосунда соода алакабыздын көлөмү 508 миллион долларга. Бул эмнени айтмакчы? Былтыркы жыл, мурдагы жылкынын көлөмүнө 8-9 айда жетти. Бирок мен бул жерде белгилей кетчү нерсе, бул Түркия мамлекетинин статистикалык кызматынын цифралары, маалыматы. Ал эми биздин маалымат ар дайым эки эсе арзан, эки эсе аз көрсөтөт да. Мына бүгүнкү күндө дагы 800. Эми муну президент менен жаңы кабинет министринин курамынын жети башчысы Акылбек Жапаров мырза айтпадыбы? Бизде мисалы үчүн эмки жылга, быйылкы жылга дагы көлөмдү, бюджеттин көлөмүн жогорулатабыз. Эмки жылы 400 миллиард жеткиребиз. Ошонун булактарын айтпады, ошонун ичинде белгилеп кетпедиби өзүлөрү? Бул жана контрабанда жана башка көмүскөдөгү эмени жоюшубуз керек деп. Мына бир мисалы ушул дагы жатат да, себеби бир ар кандай эсеп, эки мамлекеттин эсеби эки башка, эми болушу мүмкүн, бирок бул эки эсе болбош керек да. Ошонун эсебинен Бул жерде дагы маселелер жатат да.
Ошо кечээ жакында чоң бизнес форум болуп Түркиянын вице президент келип да кетпедиби? Анан ал киши айтты, биз эки өлкөнүн ортосунда соода саттыктын көлөмүн 1 миллиард долларга чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деди да. Ушул кайсы тармактарда мындай көбүрөөк мындай кызматташуу мындай уланган атат?
Эми ошол бул 10-чу отурум болду жана өкмөттөр аралык экономикалык отурум болду. Бул дагы ошол жанагы июнь айында болгон президенттин расмий сапарынан кийинки ошол жердеги жана мен белгилеп өткөн 5-чи отурумдун жыйынтыгы менен болуп өткөн 10-чу экономикалык өкмөттөр аралык отурум Түрк тарабынан вице президент Фуат Актай, биз тараптан кабинет курумунун башчысы жетектейт. Ошол жерде да ошол 8 айды атпадыбы, биз мурун ушу эки президент койгон ушу эки мамлекет ушу жыйында бекитилген жана июнь айында стратегиялык 1 миллиардка жетели деген ошого мүмкүнчүлүктөр бир жакынкы 2-3 жылда жетсе болот. Айта турган нерсе, мына мен бир эле мисал келтирейин. 20-25 жыл мурун бизде фасоль өстүрмөктүрсүн, фасольду биз колдончу эмеспиз күнүмкү турмушубузда. А мына бүгүн фасольду Кыргызстандын баардык бурчунда билет. Өзгөчө биздин Таласта жана башка жерде фасоль өстүрүлүп, бул фасоль уже дүйнөгө экспорт болуп, ошонун ичинде Турцияга бир жана экспортубуздун бир эң негизги статьясынын бири фасоль да. Мына бул өсө атпайбы, мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан андан башка традиционный баягы мурунку алып сатуу деген бар, туурабы? Ошонун ичинде мына өзүбүз билебиз 90-жылдары челночный биздеп биз Түркиядан канчасын ташып келдик элек. Мына ошол кезде эле текстиль мына бүгүн ушунубуз менен жеңил өнөр жай менен биз дагалдыга жылдык, туурабы? Мында дагы бул эки мамлекеттин ортосундагы бир иш ушулардын негизинде ишкерлердин иштегени, анан эми аларга кичине эми баягы ойдогудай болбосо да ошого шарт түзүп бараткан баары мамлекет, эки мамлекет да.
Түркия менен Кыргызстандын ортосунда кызматташтык дегенде бул маданий гуманитардык, билим берүү, башка тармактарды айтабыз. Кайсы бир жаңы багыттар ачылып атат бул гуманитардык тараптачы? Кайсы тармактарда бир жаңы долбоорлор ачылып атат, айта аласызбы?
Анан бул жерде эми маданият тармагына мен айтып кетчү нерсе, мына 30 жылда бул бир четинен караса аз, бир четинен караса да көп убакыт. Эң маданият тармагынан, агартуу тармагынан, гуманитардык жактан бул Манас университети деп айта алам да. Бул бир гана Кыргызстан менен Түркия эмес, Түркия менен Орто Азиядагы бир эң бул өрнөк мисал болчу нерсе да. Мындай проекттер бардык жерде ашылган эмес, ошол эле Түркиянын. Бирок кандай жакшы ашып бул мына иштеп ошону бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр дүйнөнүн көп жеринде, анын ичинде Кыргызстан ичинде эмгектенип атышат. Ошол айтабызбы, айти дейбизби, башка жагы дейби?
Ошол Манас университети деп калдыңыз. Манас университетиндеги бир жаңы долбоор, ушул университеттин базасында бир медициналык факультет ачуу жөнүндө да бир пландалды эле. Эрдоган келип туруп атайын бир капсула салып кетти эле. Бул жагы кандай болчу да?
Ошол болуптур. 2018 жылы капсула салып ошондой айтылган экен. Анан бир аз токтоп калып, мен өзүм мына 2 жылдан бери иш алып барып атам. Буюрса иштер алдыга жылып, жакынкы арада ошол капсуланын үстүнө уже фундамент түзүлүп, бул иш алдыга жылат да, буюрса. Андан башка бул Манас университетинде мына мен бүгүн эле ошо чакырышыптыр, лекция окуп келдим, бир конференциясына катышып. Ошол жерде дагы эки факультет ачылыптыр. Бириси дене тарбиясы боюнча, дагы биринчиси бул эң керектүү нерсе. Бул жерде айта кетиш керек да, жана келген жаңы ректордун эмгеги да, мындай этникалык жана биздин кол өнөрчү жана башка бул этнографиялык нерселер унутулуп баратпайбы? Ошол факультет ачылып, мына ушул жагынан дагы бир жакшы иштер болчудай да. Мисалы үчүн мен ошол университеттин ичинде эки боз тигилип турат жаңы, бул дагы бир жаңы нерсе. Анан жанагындай медицинский факультет, медикалык факультет ачылса, буюрса жакынкы арада ошол ишти баштаса, бул да ойлойм, бул да бир жакшы нерсени алып келет.
Мына билим берүү жаатына келгенде, мына быйыл Түркиянын Маариф фондусунун мектеби, алгачкы мектеби Бишкекте ачылды. Эми бул фонддун аркылуу дагы мектептер ачылабы Кыргызстанда? Анын кулачы кандай болот, келечеги кандай болот?
Эми бул өзү Маариф фонду Түркия көп мамлекеттерде ачылып иштелип келатат. Бирок дагы белгилей кетчү нерсе, ушул региондо тек гана бизде ачылды. Бул биринчи. Эми буну билесиздер, бул жерде баардык тарапты кыргыз тилинде, орус тилинде, Ушундан да кээ бирөө саясат кылбасын да, мисал үчүн дейм. Ошон ичинде англис тилинде бардык сабактар өткөрүлөт да, и түрк тили дагы. Ушул мектептин азыр мына жаңы ачылбадыбы? Ушунун өзү бир жылдык, эки жылдык көрсөткөн көрсөткүчтөрү дегеним, мисал үчүн балдардын билим алганы ушулар үчсө, бул өзүнөн өзү эле ошого түрткү болуп дагы мектептер ачылат деген
башка үмүт бар да. Аймактарга, региондорго ачылышы мүмкүн, э?
Мүмкүн. Бул ачылып кетсе, бул иштеп кетсе жакшы. Ошого баягы талап пайда болот да. Талап пайда болсо эле анан ошол мектептер ачылат.
Бул өкмөттөр аралык бир макулдашууларда Түркиянын ооруканаларында бул кыргызстандык бейтаптарды бир бекер операция кылуу, дарылоо дегенде бир долбоор болду эле да, айтылды эле да. Бул жагында эмне болуп атат?
Бул эми долбоор эмес, бул эки мамлекеттин ортосундагы келишим. Биринчи мурун 100 болчу, анан биз 2019 ушу аягында 150 көтөргөнбүз. Ушу биздин эң керектүү болгон ушу Кыргызстанда жасалбай турган операция жана башка ооруларды арыктыруу үчүн ушу Түркиядан 150 биздин жаранга жардам көрсөттү. Бул иштеп келген, пандемиянын убагында токтоду. Бул Түркиянын биз гана эмес, башка бир мамлекеттер менен да ушундай келишимдери бар. Ушунун баары токтогон. Анан бирок ошого карабастан бир жылына бир 10-15 кичине бир керектүү нерселер боюнча кичине жардам болуп атат, кичине жардам көрсөтүп атышат. Бирок биз ойлойм, ушул пандемия токтогон кезде бул кайра келишим толугу менен ишти баштайт деп.
Коңшубек мырза, мына Түркиядагы абал, демекчи Түркиядагы биздин мекендештердин тагдыры дагы бизди ойлондуруп аткан мезгил, биякта да көп суроолор пайда болот. Ал жакка барып биздин мекендештер ар кандай акыбалдарга, кырдаалдарга туш болуп калган учурлар бар экен. Эмгегин ала албай калган, жол болсо куугунтук жеген, кыйноого кабылган. Мына кечээ жакында бир өлүм менен да коштолгон окуя болду. Ушул Түркиядагы кыргызстандыктардын бир укугун коргоо жаатындабы, деги эле аларды эмгекке жайгаштыруу жаатында элчилик тарабынан эмне болуп атат өзү?
Эми мен жана сөзүмдүн башында белгилеп кеткендей, элчиликтин, консулдуктун, деги эле биздин сырттагы мекемелердин биринчи милдети бул биздин жарандардын укугун коргоо. Ошонун негизинде толук иштер алып барылып атат. Мына ошол эле мына жакынкы эле мына бир канча күн мурун президенттин жарлыгы жана Анталияда башкы консулдукту ачуу жарыясы, бул да ошого карата жарандардын укугун коргоого арналган. Бирок ага ачыла элек мезгилде эле азыркы ушул бир айдан бери ошо Анталияда биздин бир консул атайын отуруп ошол жерде жарандар менен иштеп атат. Буюрса ошол жерде бул борбордук шайлоо комиссиясынын буйругу эмеси менен, чечими менен ошол жерде шайлоо участкасы ачылган. Ошол жерде шайлоо өтөт. Мурункудай биздин ошо тегеректеги Анталияда, Анталиянын тегерегинде жарандар Стамбулга барып бара болбойт. Анан эми мына жаңы башкы консулдуктун ачылышы менен жарандардын укугун коргоо дагы бул тарапта күчөйт. Себеби бүгүнкү күндө бизде ар кандай эсеп менен 25,000 тегерегинде биздин жарандар жашап, иштеп, окуп жатышат Түркияда. Акыркы 2 жылда пандемияда бул сан азайган менен орду башка жарандар менен толукталды да. Муну сөздүн ачыгы бул Россияда кара тизмеге түшкөн биздин жарандар. Анан Россияда пандемия мезгилинде жанагындай талаптар күчөп кирип чыкканга, анын үстүнө байланыш көйгө ушул кайра Түркияга көздөй келишти да.
Эмнеден Россиядан Түркияны көздөй ооду дейби?
Ооп, ооп эле бул бир жыл, эки жыл болду булчу. Анан мунун эсебинен бул жарандардын саны да көбөйүп келатат да. Биз эмне үчүн так биз цифраны айта албайбыз? Мунун эң негизги эле себеби биздин жарандардын учетко отурбаганы да.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин берүүбүздө Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Куанычбек Өмүрәлиев болду.
Куанычбек Өмүрәлиев менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешти. Сиз бул маектин толук видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрө аласыз. Ал Түркияда кыргызстандык мигранттардын саны өсүүдө деп аталат. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча баардык документтер даярдалганын бүгүн жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Арменияда коронавирустан көз жумгандар 26 октябрда эң жогорку чекке жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо мекемеси ал күнү 57 киши каза тапканын маалымдады. Бишкекте жана Чүйдө тамакка ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 282 жетти. Ооруканада жаткан 60 кишинин 18 балдар. Уулангандар 23 октябрда Империя пицца кафесинен тамак алып жегендер экени белгилүү болгон. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы аскерлери Түркияда жасалган байрактар дронун биринчи жолу колдонушканын билдирди. Пилотсуз учак артиллериялык батареяга соккуруп жатканы тартылган кадрлар 26 октябрда жарык көрдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит.org. НАСА уюму эл аралык космостук станцияга 4-үнчү экипажын SpaceX Dragon борту менен 30 октябрда жөнөтөт. Алар орбитада 6 ай болуп, космикалык туристтерди кабыл алып турушат. Алдыдагы космостук сапар жөнүндө Нурболот Азаматтын илим жаңылыктары түрмөгүнөн угалы.
НАСА уюму эл аралык космикалык станцияга 4-үнчү экипажын SpaceX Dragon борту менен 30 октябрда жөнөтөт. Бул жолку экипаждын курамында америкалык Том Маршберн, Кайла Берран, Раджа Чари жана немис астронавты Матиас Маурер болот. Алар орбитада 6 ай болуп, космикалык туристтерди кабыл алып турушат. Ал ортодо 12 октябрь күнү «Жылдыздуу жол» сериалында капитан Кирктин ролун жараткан Уильям Шетнер да аталган станцияга учту. Аны экипаж курамы кубаттап, өз саламын жолдоду.
I think they're all pioneers. They're taking risks, obviously.
Аларды ачык космоско чыгып жаткан алгачкы туристтер экенин эске алсак, бул чоң тобокелдик экенин түшүнөбүз. Бирок алар адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, адам эмнеге жөндөмдүү экенин далилдеп жатышат. Бир күнү каалаган адам эч кандай тандоодон өтүп, жылдап даярданбай эле билет алып космоско уча турган мезгил келет. Андыктан Уильям Шатнер мырзаны жана башка алгачкы туристтерди чыныгы пионерлер десек жарашат.
Everybody else has gone with the private companies.
Белгилүү актер Blue Origin космикалык саякаттар компаниясы менен учуп, космосту багындырган эң улгайган адам болуп калды. Уильям Шетнер 90 жашта. Экипаждын дагы бир мүчөсү Матиас Маурер аны менен сыймыктанып жатканын жашырган жок.
I'm very very impressed that at the age of 90 he's
90 жашында космоско учуу үчүн абдан жакшы абалда экендиги мени таң калдырды. Бул мен үчүн да жакшы чакырык. Ал кыялдарды орундатууга жаш курак эч кандай тоскоолдук жаратпашын далилдеп койду.
And capsule touchdown. Welcome back.
Шатнердин учуусу 10 мүнөткө созулду. Анын капсуласы 106 километр бийиктикке чейин жетип, кайра учкан жерине жакын аймакка конду. Космосту көрүп келген Уильям Шатнер, силер мага терең толкундоону тартууладыңар деп айтты. Ал эми 30 октябрда уча турган экипаждын калган эки мүчөсү Раджа Чари жана Кайла Берран. Алар адамдарды айга жиберчү Артемида программасы үчүн машыгууга 2020 жылы тандалып алынган. Бир канча жумадан кийин орбитага чыга турган экипаж мүчөлөрү толкунданып турган маалы.
Азыр жерде туруп айды карайм. Анан жакында ушул эле нерсе тескеринче болорун ойлоп толкунданам. Скафандр менен ай бетинде туруп жерди карап жатканым акылга сыйбаган көрүнүш сыяктуу.
Артемида жөн гана айга барып келүүнү эмес, ал жакта калып калууну дагы шарттаганы кубандырат. Адамдарды планетадан тышкары чыгаруу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүнү улантуу биздин максатыбыз деп эсептейм.
Ал эми америкалык кесиптештери менен алгачкы ирет учуп жаткан немис астронавты Матиас Маурер европалык астронавттардын салтын бузбай космоска өзү чоңойгон батыш Германияда бааланган буг этинен жасалган тамак албаларын билдирди. Экипаж 30 октябрда Флорида штатындагы Канаверал булугунан учуп орбитада 6 ай болуп апрелдин аягында кайтат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кезекте эл аралык басма сөзгө баяндама, аны бул ирет кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдады.
Bloomberg кабар агенттиги 19 октябрдагы көлөмдүү материалында Түркмөнстандагы газ гендеринен бөлүнүп чыккан метан дүйнөгө чоң коркунуч туудуруп жатканын талдаган. Арон Кларк менен Мэттью Кэмпбелл макаласын Түркмөнстандын булганыч сыры деп аташкан. Авторлар адегенде мындан 2 жыл мурун абанын булганышына көз салган канадалык компаниянын кызматкерлери жасаган ачылыш тууралуу баяндашкан. Сателиттен тартылган сүрөттөрдө Каспий деңизинин айланасында ылай вулкандарын көрүүгө болот эле. Ошол геологиялык көрүнүш зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын шарттайт. Иликтөөлөр метандын бир бөлүгү кеминде 5 жылдан бери Түркмөнстандын көрпөжө газ кенинен чыгып атканын аныкташкан. Авторлар метан атмосферага бөлүнгөндө көмүр кычкылынан 80 эсе жылуу болорун белгилеп, анын климатка таасири Аризона штатында автомашинелер жыл бою бөлүп чыккан зыяндуу заттарга тетээ экенин жазышат. Макалада бул ачылыш адистер көптөн бери шектенип келаткан маселени далилдегенин айтылат. Атап айтканда, Түркмөнстандагы метан эмиссиясы дүйнөлүк масштабтагы чоң көйгөй жаратууда. Жыты түсү жок метан жаратылыш газынын курамына кирет. Тийиштүү чаралар көрүлбөсө, ал ишкана гендерден абага бөлүнүп чыга берет. Материал авторлары Эл аралык энергетика агенттигине таянып, былтыр мунай жана газдан бөлүнүп чыккан метандын көлөмү боюнча Түркмөнстан, Орусия жана АКШдан кийинки 3-чү орунга жайгашканын жазышат. Бирок сөз болгон эки өлкөнүн өнөр жайы алда канча кеңири жана калкы Түркмөнстанга караганда эселеп көп. Арон Кларк менен Мэттью Кэмпбелл дагы бир маселеге көңүл бурушат. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Түркмөнстандан ачык маалымат алуу, диктатор Курбангулы Бердимухамедовдун режимин бул маселени жөнгө салуу, климат кызалакасын азайтуу чараларын көрүүгө көндүрүү кыйын дешет журналисттер. 20-октябрда Ливиянын президенти Муаммар Каддафинин бийликтин кулашына 10 жыл болду. Бул датага арналган макалаларда дүйнөлүк басылмалар ошол окуяларды эскерип, өлкөдөгү бүгүнкү абалды талдашкан. Deutsche Welle 2011 жылдын февралында башталган инкылапка сереп салган. Макалада өлкөнү 1969 жылдан бери башкарып келген диктатордун төңкөрүлүшүнө кошуна Тунистеги көтөрүлүш шыкак болгону. Бир айдан кийин Улуттар уюму эл аралык күчтөрдүн Ливиядагы операциясына уруксат бергени баяндалган. Каддафи качууга аргасыз болуп, башкала Триполидан 450 километр алыс жердеги Сирт шаарына жашынган. Бирок козголоңчулардын курчоосунда калып, туткундалган жана ырайымсыздык менен өлтүрүлгөн. Андан ары макалада режимдин кулашына социалдык, саясий көйгөйлөр алып келгени айтылат. 10 жыл мурунку окуялар оң жылыштарга үмүт тартуулаганы менен иш жүзүндө өлкө жарандык согуштун сазына батты. Макалада бир топ аналитиктердин пикирлерине да орун берилген. Айрымдары Каддафи түзүп кеткен бийлик аппараты алга жылууга мүмкүнчүлүк берген жок деп эсептешет. Башкалары диктаторду кулатууну көздөгөн күчтөр өз ара тил табыша албай кийин ыдырап кеткенин белгилешет. Бир нече шайлоо да мунасага алып келген жок. Авторлар Ливияда натыйжада мамлекеттик бийлик кулаганын, эки башка өкмөт түзүлгөнүн, жарандык урушка улам бир чет өлкө кийлигишкенин жазышат. Мындай абалда Муаммар Каддафинин өлүмүнөн 10 жыл өтсө да, демократия, саясий стабилдүүлүк жана көз карандысыздык Ливия үчүн максат эмес, куру кыял бойдон кала берүүдө, деп жыйынтыкталат Deutsche Welle чыгарган макала. Бразилиянын сенатына президент Жайр Болсонарага COVID-19 пандемиясына каршы жетиштүү чара көргөн эмес деген негизде айып тагууга чакырган доклад сунуш кылынды. Бул тууралуу дүйнөлүк бир катар маалымат каражаттары жазышты. Аль-Жазира кабарлагандай, 1200 баракка жазылган баяндаманы оппозициялык депутат Ренан Калхейрас жарым жыл бою даярдаган. Документ Болсонарага 10 айып, анын ичинде адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөө тагууга үндөйт. Иликтөө быйылкы апрелден тарта жүргүзүлүп, авторлор өкмөт пандемия жаңы башталганда эле вакцина сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарып жиберген деген маселени териштиришкен. Эмдөө кечеңдебесе бул жол менен 95,000 кишинин өмүрүн сактап калса болоор эле деп айтылган баяндама күбөлөрдүн эмоционалдуу, жүрөк титиреткен билдирүүлөрү менен коштолгон. Документте айтылгандай, Болсонаро инфекциянын табигый жол менен тарашы жамааттык иммунитетке алып келет деген теорияга негизсиз ишенген. Өлкө илдеттен көз жумгандардын саны жагынан дүйнөдө 2-чи орунда турат. АКШдагы Джонс Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, COVID-19 Бразилияда 604,000 жакын адамдын өмүрүн кыйды. Мамлекет башчы пандемияга каршы күрөштө ката кетиргенин четке кагып, сөз болгон иликтөөнүн артында саясат турганын айтып келет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосунун Оозунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.